«А як вона дізналася, що на віщуванні в тебе розболівся шрам?» – спитав Рон. «Вона не могла там бути. Не могла про це почути». «А вікно було відчинене», – сказав Гаррі. «Я його відчинив, щоб подихати». «Ну ви ж були на вершечку північної вежі», – вигукнула Герміона. «Твій голос не міг долинути аж донизу». «Ну це ж ти в нас розслідуєш магічні методи підслуховування», – відрізав Гаррі. «От і скажи, як їй це вдалося?» «Я намагалася», – мовила Герміона, – «але я...» «Але...» Дивний сонний вираз з'явився раптом на її обличчі. Вона підняла руку з розчепіреними пальцями і пригладила волосся. «Що з тобою?» – спохмурнів Рон. «Все нормально», – майже не дихаючи, відповіла Герміона. Вона ще кілька разів провела долоною по волосю і раптом, приклавши руку до рота, почала говорити в неї, наче в невидиму рацію. Гаррі з Роном перезирнулися. «А я й не здогадувалася», – проказала Герміона, дивлячись перед собою. «Здається, я знаю. Бо тоді ніхто більше не міг побачити, навіть Муді. І вона змогла б вибратися на підвіконня, але ж їй заборонено. Їй абсолютно заборонено. Здається, ми її підловили. Я на 2 секунди збігаю в бібліотеку, щоб переконатися». З цими словами Герміона схопила портфель і вилетіла з великої зали. «У нас за 10 хвилин екзамен з історії магії!» – закричав їй услід Рон. «Це ж треба!» – обернувся він до Гаррі. «Так ненавидить оту кляту скітерку, що через неї готова спізнитися на екзамен». «А ти що робитимеш на іспиті в Бінса? Знову читатимеш?» Звільнений від підсумкових іспитів як чемпіон тричаклунського турніру, Гаррі на кожному екзамені сидів у кінці класу і вишукував свіже закляття для 3-го завдання. «Мабуть, що так», – відповів він. Та саме тієї миті побачив, що до них наближається професорка МакГонагелл. «Потере, після сніданку чемпіони збираються в кімнаті за залою», – повідомила вона. «Але ж завдання почнеться аж увечері?» Злякавшись, що переплутав час, Гаррі перекинув яєшню. «Мені це відомо», – сказала вона. «На останнє завдання запрошено родичів чемпіонів. Ця зустріч для вас – нагода з ними привітатися». Професорка пішла. Гаррі вражено дивився їй услід. «Невже вона думає, що до мене приїдуть дурслі?» – ошелешено спитав він Рона. «Не знаю», – сказав Рон. «Гаррі, я мушу бігти, бо спізнюся на екзамен. Бувай!» Гаррі доїдав сніданок, а велика зала поступово порожніла. Флер де ля Кур підвелася за рейвенкловського столу і разом з Седриком зайшла в бічну кімнату. Крум незграбно подався слідом, а Гаррі навіть з місця не зрушив. Йому зовсім не хотілося туди йти. У нього не було рідних, не було кому приїхати і подивитися, як він ризикує життям. Але щойно він підвівся, міркуючи, що з таким самим успіхом може піти до бібліотеки і пошукати ще якихось заклять, як з дверей кімнати вигулькнула голова Седрика. «Гаррі, іди сюди! Тебе чекають!» Ошелешений до краю, Гаррі встав. Але ж дурслі не могли тут з'явитися. Він рушив до дверей і відчинив їх. Седрик зі своїми батьками стояв одразу за дверима. В одному з кутків Крум швидко розповідав щось по-болгарськи своїм чорнявим мамі й татові. Гачкуватий ніс він успадкував від батька. З протилежного боку кімнати Флер щебетала щось французькою, звертаючись до мами, яка тримала за руку молодшу дочку, Габріель. Дівчинка помахала Гаррі рукою. Гаррі помахав у відповідь. І тоді він побачив місіс Візлі та Біла. Вони стояли перед каміном і сяйливо йому всміхалися. «Несподіванка!» – радісно вигукнула місіс Візлі, коли широко усміхнений Гаррі підійшов до них. «Гаррі, ми надумали приїхати і на тебе подивитися!» Вона нахилилася і поцілувала його в щоку. «Усе гаразд?» – спитав Біл, щиро тиснучи Гаррі руку. Чарлі теж дуже хотів приїхати, але не зміг вирватися. Він казав, що ти просто блискуче переміг Рогохвістку. Гаррі спостеріг, що Флер Делякур через материне плече розглядає Біла з помітним зацікавленням. Видно було, що ані довге волосся, ані намисто з іклів не викликає в неї обурення. «Дуже люб'язно з вашого боку», – промовив Гаррі до місіс Візлі. «А я було подумав, що дурслі...» «Хм!» – місіс Візлі стисла губи. Вона завжди стримувалася, щоб не сказати при Гаррі нічого поганого про дурслів. Але коли її згадували, очі в неї спалахували. «Як чудово знову тут опинитися!» промовив Біл, оглядаючи кімнату. Віолетта, подруга гладкої пані, підморгнула йому зі своєї рами.
«Вже 5 років тут не був.
А та картина з божевільним лицарем є й досі? З сером Кадоганом?» «О, так», – підтвердив Гаррі. З сером Кадоганом він стикався торік. «А гладка пані?» – поцікавився Біл.
«Ну, вона ще за моїх часів була тут», – сказала місіс Візлі.
«Ох, ніколи не забуду, як вона картала мене за те, що я повернулася до спальні о 4 ранку».
«А що це ти робила поза спальнею о 4 ранку?» – здивувався Біл.
Місіс Візлі всміхнулася. Її очі весело заблищали. «Ми з твоїм батьком ходили на нічну прогулянку», – пояснила вона. «Його зловив Аполіон Прінгл, тодішній сторож. У батька й досі є сліди».
«Гаррі, проведеш нам екскурсію?» – спитав Біл.
«Звичайно», – кивнув Гаррі, і вони рушили до дверей, що вели у велику залу. Коли проходили повз Амоса Дігорі, той обернувся.
«А, ось і ти!» – гукнув він, міряючи Гаррі поглядом. «Мабуть, тепер, коли Седрик обігнав тебе за очками, ти вже не такий самовпевнений».
«Що?» – здивувався Гаррі.
«Не зважай», – тихо сказав Седрик, насупившись. Він злиться після того, як прочитав статтю Ріти Скітер. Пам'ятаєш про те, що ти єдиний чемпіон з Гогвартсу?»
«Але ж він її не спростував», – проголосив Амос Дігорі так, щоб Гаррі, який разом з Білом та місіс Візлі виходив з кімнати, зміг його почути.
«Та нічого. Ти йому у Седрику ще покажеш. Ще раз його поб'єш, правда?»
«Амосе, Ріта Скітер аж казиться, якщо комусь не накапостить», – роздратовано кинула місіс Візлі.
«Працюючи в міністерстві, ти мав би це знати».
Містер Дігорі зібрався відповісти щось сердите, але дружина взяла його за руку, тож він просто стенув плечима і відвернувся. Ранок для Гаррі видався дуже приємним. Він прогулювався з місіс Візлі та Білом, залитими сонцем шкільними угіддями, показував їм бобатонську карету і дурмстренський корабель. Місіс Візлі дуже зацікавила войовнича верба, бо її посадили вже після того, як вона закінчила школу.
верба нагадала їй про Гегрідового попередника, лісника, якого звали Ог. «А як там Персі?» – поцікавився Гаррі, коли вони оглядали оранжереї. «Не надто добре», – відповів Біл.
«Він дуже смутний», –
місіс Візлі стишила голос і роззирнулася. «Міністерство не хоче привертати уваги до зникнення містера Кравча, але Персі постійно тягають на допити щодо вказівок, які містер Кравч йому присилає. Здається, є думка, що ті вказівки пише не він. Персі тепер дуже нелегко. У міністерстві йому не дозволили бути сьогодні п'ятим суддею замість Кравча. Суддею буде Корнеліус Фадж». Вони повернулися до замку аж під обід.
«Мамо! Біл!»
– спантеличено вигукнув Рон, підійшовши до грифіндорського столу.
«А чому це ви тут?»
«Приїхали подивитися на останнє завдання Гаррі», – радісно повідомила місіс Візлі.
«Мушу зізнатися, що це страшенно приємно не стирчати коло плити». «А як твій іспит?»
«А, нормально», – відповів Рон.
«Не міг пригадати імен усіх гоблінів-повстанців, тому декілька вигадав. Але це нічого», – додав він, накладаючи собі на тарілку шматок корнуельського пирога і ніби не помічаючи, як суворо дивиться на нього місіс Візлі.
«Усіх їх звали, якщо не Бодрод Бородатий, то Ург Невмиваний, і вигадати було нескладно».
Фред, Джордж і Джинні сіли біля них. І Гаррі стало так добре, наче він знову опинився в барлозі. Він навіть забув про хвилювання перед сьогоднішнім завданням. І аж тоді, коли посеред обіду з'явилася Герміона, він згадав, що вона мала якесь припущення про Ріту Скітер.
«Ти нам розповіси?»
Герміона застережливо похитала головою і кивнула на місіс Візлі.
«Привіт, Герміона!»
Набагато стриманіше, ніж завжди, промовила місіс Візлі.
«Добрий день!» – відповіла Герміона.
Її усмішка згасла, коли вона побачила холодний вираз обличчя місіс Візлі. Гаррі глянув на них обох і сказав:
«Місіс Візлі, ви ж не повірили о тій скітерській бредні у відьомському тижневику? Адже Герміона не моя дівчина».
«А вже ж не повірила», – сказала місіс Візлі.
Але після цього вона стала до Герміони набагато привітнішою. Пополудні Гаррі, Біл і місіс Візлі прогулювалися довкола замку. А ввечері повернулися до великої зали на бенкет. За вчительським столом тепер з'явилися Лудо Бегмен та Корнеліус Фадж. Поруч з ними сиділа поважна і мовчазна мадам Максім. Вона дивилася лише у свою тарілку, і Гаррі здалося, що в неї червоні очі. Гегрід поглядав на неї з протилежного краю стола. Страв було набагато більше, ніж звичайно. Та на Гаррі починало накочуватися хвилювання, і він не міг їсти багато. Щойно колір зачарованої стелі над їхніми головами почав змінюватися з синього на темнофіолетовий, Дамблдор звівся на ноги. Запала тиша.
«Пані та панове, прошу вас за 5 хвилин з'явитися на полі для квідичу, щоб подивитися третє й останнє завдання. А поки що прошу чемпіонів піти з містером Бегменом на стадіон».
Гаррі встав. Усі грифіндорці йому аплодували. Візлі і Герміона бажали успіху. Разом із Седриком, Флер та Крумом він вийшов з великої зали.
«Як самопочуття, Гаррі?» – поцікавився Бегман, коли вони кам'яними сходами виходили на двір. «Упевненості не бракує?»
«Все гаразд», – відповів Гаррі. Це була майже правда. Він нервувався, але безперервно перебирав у пам'яті вивчені закляття. Усвідомлення, що може згадати їх усі без винятку, додавало йому впевненості. Вони прийшли на поле для квідичу, яке тепер годі було впізнати. Воно було огороджене шестиметровим живоплотом. Перед ними зяяла прогалина, вхід у величезний лабіринт. Коридор, який починався за входом, здавався темним і страшним. Ще за 5 хвилин почали заповнюватися трибуни. Звідусіль долинали схвильовані голоси та тупотіння ніг. Учні розсідалися по своїх місцях. На темно-синьому небі почали з'являтися перші зірки. До чемпіонів підійшли Гегрід, професор Муді, професорка МакГонагел та професор Флитвік. На їхніх капелюхах світилися великі червоні зорі. Лише Гегрідова зірка висіла в нього на спині поверх камізельки з кротячого хутра.
«Ми будемо патрулювати з цього боку лабіринту», – сказала професорка МакГонагел. «Якщо хтось із вас потрапить у біду і захоче, щоб його визволили, нехай вистрілить у повітря червоними іскрами. Хтось із нас негайно прийде вам на допомогу. Зрозуміло?»
Чемпіони закивали.
«Тоді розходьтеся»,
– радісно мовив Бегмен 4 патрульним.
«Все файно! Щасти тобі, Гаррі!» – прошепотів Гегрід.
І четвірка вчителів розійшлася в різних напрямках, щоб розміститися навколо лабіринту. Бегмен доторкнувся чарівною паличкою до горла, пробурмотів «Сонорус», і його магічно посилений голос залунав над трибунами.
«Пані та панове, третє й останнє завдання тричаклунського турніру от-от розпочнеться. Дозвольте нагадати вам про кількість очок у наших чемпіонів. На першому місці по 85 очок кожен містер Седрік Дігорі та містер Гаррі Поттер, обидва з Гогвартської школи».
Від вигуків та оплесків зграї наляканих птахів шугнули в темне небо над забороненим лісом.
На другому місці з 80 очками містер Віктор Крум, Дурмстренський інститут.
Знову залунали оплески.
І на третьому місці міс Флер де ля Кур, Бобатонська академія.
Гаррі роздивився, що місіс Візлі, Білл, Рон та Герміона сидять в центрі трибуни і чемно аплодують Флер. Він помахав їм рукою, і вони відповіли, сяйливо усміхаючись.
«Отже, Гаррі та Седрік, після мого свистка», – оголосив Бегмен. «3, 2, 1!»
Він коротко свиснув, і Гаррі та Седрік зникли в лабіринті. Високі стіни живоплоту відкидали на стежку чорні тіні. Чи тому, що вони були високі й товсті, чи тому, що були чарівні, однак галас натовпу відразу стих. Гаррі почувався майже так само, як під водою. Він витяг чарівну паличку, пробурмотів «Лумос» і почув, що Седрик позад нього вчинив так само. Пройшовши 50 метрів, вони опинилися перед розгалуженням і глянули один на одного.
«Бувай!» – кинув Гаррі і повернув ліворуч. Седрик звернув праворуч.
Гаррі почув, як Бегмен засвистів удруге. Отже, до лабіринту увійшов Крум. Гаррі пришвидшив крок.
Обрана ним стежка була вільна. Він повернув праворуч і побіг, тримаючи чарівну паличку високо над головою, щоб бачити якнайдалі. Та йому й досі нічого не траплялося на очі. Здалеку утретє почувся бегменів свисток. Тепер у лабіринті були вже всі чемпіони. Гаррі пильно вдивлявся в темряву перед собою. З'явилося відчуття, ніби хтось за ним стежить. Що дужче темніло небо над головою, то чорніше робилося в лабіринті. Гаррі добіг до наступного розгалуження. «Скеруй мене!» – прошепотів він до чарівної палички, поклавши її на долоню. Паличка крутнулася і показала направо, просто в суцільний живопліт. Отже, там була північ, а центр лабіринту – на північному заході. Найкраще було піти зараз ліворуч, і щойно трапиться розгалуження – повернути праворуч. Стежка попереду знову була вільною. Невдовзі Гаррі зміг повернути праворуч, але і за цим поворотом не було жодних перепон. Те, що їх не було, чомусь страшенно його непокоїло. Він уже мав би когось зустріти. Здавалося, що оманливою безпекою лабіринт притуплює його пильність. Раптом Гаррі почув за собою якісь звуки. Він підняв паличку, готовий до нападу. Але паличка яскраво освітила Седрика, що вибіг з правого коридору. Він тремтів, рукави його мантії диміли. «Гегрідові вибухо ззаді скрути!» – прошипів він. «Велетенські! Ледве від них вирвався!» Він потрусив головою і пірнув у наступний коридор. Прагнучи опинитися якнайдалі від скрутів, Гаррі знову заквапився. І тільки-но звернув за ріг, як побачив, просто на нього насувався дементор. Майже 4-метровий, зі схованим під каптуром обличчям. Він простягав перед собою зотлілі, вкриті струпами руки, і наосліп брів уперед. Гаррі чув його хрипке дихання. Його огорнув липкий холод. Та він знав, що робити. Гаррі зосередився на найщасливіших думках і уявив, як вибереться з лабіринту і святкуватиме це з Роном та Герміоною. Тоді підняв чарівну паличку і закричав «Експекто патронум!». Сріблястий олень виринув з кінчика чарівної палички і помчав назустріч дементорові. Той позадкував, наступив на власну мантію і ледь не впав. Гаррі ще ніколи не бачив, щоб дементор спотикався. «Зачекай!» – закричав він і побіг за своїм патронусом. «Та ти ж ховчик! Рідікулюс!» Почувся голосний тріск, і ховчик вибухнув. Від нього лишилася тільки хмарка диму. Сріблястий олень зник з поля зору. Гаррі волів би, щоб той залишився, адже таке товариство йому б не завадило. Швидко, якомога тихіше, він пішов далі, вперед, уважно прислухаючись і високо тримаючи чарівну паличку. Ліворуч, праворуч, знову ліворуч. Двічі він заходив у глухі кути. Знову застосувавши закляття 4 напрямків, зрозумів, що зайшов занадто далеко на схід. Гаррі розвернувся, повернув направо і побачив попереду дивний золотавий туман. Він сторожко підійшов і освітив туман чарівною паличкою. Це, напевно, були якісь чари. Можливо,
їх можна буде знешкодити вибухом. «Редукто», – промовив Гаррі. Закляття пролетіло крізь туман, не завдавши йому шкоди. А вже ж вибухове закляття діяло тільки на тверді тіла. Цікаво, що буде, якщо він пройде крізь туман? Варто спробувати? Чи краще повернути назад? Він усе ще вагався, коли тишу раптом розітнув голосний крик. «Флер!» – покликав Гаррі. Ніхто не відповів. Гаррі роззирнувся навколо. Що з нею сталося? Її крик долинув звідкись спереду. Гаррі набрав у легені повітря і побіг крізь зачарований туман. Світ перевернувся догори дригом. Гаррі звисав униз головою над бездонним небом. Окуляри гойдалися на носі, ризикуючи впасти униз. Довелося притиснути їх до перенісся. Зляканому Гаррі здалося, що його ноги приклеєні до трави, яка перетворилася на стелю. Знизу простягалося безмежне небо, поцятковане зірками. Здавалося, що коли поворушити ногою, відірвешся від землі і полетиш донизу. «Думай», – наказав він сам собі, відчуваючи, як кров приливає до голови. «Думай!» Та жодне відоме йому закляття не підходило, щоб повернути перевернуті землю й небо на місце. Чи наважиться він ворухнути ногою? Гаррі чув, як кров шумить у вухах. Варіантів було два. Або спробувати ворухнутися, або вистрілити червоними іскрами. І тоді його визволять. Але дискваліфікують. Він заплющив очі, щоб не бачити під собою безмежного простору. І відірвав ногу від порослої травою стелі. Тієї ж миті усе стало на свої місця. Гаррі гепнувся коліньми на благословенну тверду землю. Його огорнула хвилинна слабкість. Він глибоко вдихнув, тоді підвівся і поспішив уперед, озираючись через плече на золотавий туман, що невинно мерехтів у місячному сяєві. Він зупинився на перехресті двох коридорів і роззирнувся, шукаючи слідів флер. Він не сумнівався, що чув саме її крик. Цікаво, кого вона зустріла? І що з нею? Гаррі не помітив червоних іскор. Але що це могло означати? Що вона виплуталася з халепи, чи навпаки так заплуталася, що навіть чарівної палички не встигла витягти? Гаррі повернув праворуч. Його переповнювали тривожні передчуття. Та водночас він не міг позбутися думки на одного чемпіона менше. Кубок був уже десь близько, і схоже було, що флер зійшла з дистанції. А він зайшов уже так далеко. А що, як він виграє? Уперше після того, як став чемпіоном, Гаррі уявив себе перед усією школою стричаклунським кубком. 10 хвилин поспіль він натикався на глухі кути. Двічі звертав у тому самому неправильному напрямку. Врешті знайшов нову стежку, по якій і пішов. Від миготливого світла чарівної палички його тінь на стіні живоплоту дрижала і перекошувалася. А завернувши за ріг, він наткнувся на вибухозадого скрута. Седрик казав правду. Скрут був величезний. Завдовжки 3 метри. Він більше скидався на велетенського скорпіона. Довге жало
нависала над його спиною. Грубий панцир скрута виблискував у світлі чарівної палички, яку Гаррі націлив на чудовисько. «Закляктус!» Закляття вдарило об панцир і відбилося рикошетом. Гаррі вчасно пригнувся, але відчув запах смаленого волосся. Вибух пройшов над самісінькою маківкою голови. Потвора знову вистрілила задньою частиною і посунула на Гаррі. «Імпедімента!» – закричав Гаррі. Закляття знову вдарило об панцир і знову зрикошетило. Гаррі відступив пару кроків назад, спіткнувся і впав. «Імпедімента!» На відстані кількох сантиметрів від Гаррі скрут нарешті завмер. Гаррі вдалося влучити в його м'ясистий, невкритий панциром живіт. Важко дихаючи, він відштовхнув тварюку від себе і кинувся у протилежний бік. Стримувальне закляття діяло тимчасово. Скрут будь-якої миті міг знову отямитися. Гаррі повернув ліворуч і забіг у глухий кут. Праворуч – те ж саме. Мусив спинитися. Серце шалено гупало. Він знову застосував закляття чотирьох напрямків. Довелося повернути назад і вибрати шлях, що вів на північний захід. Кілька хвилин він біг цим коридором і несподівано почув, як за живоплотом у паралельному коридорі теж хтось біжить. Це змусило Гаррі зупинитися. «Що ти робиш?» – почувся Седриків голос. «Що ти надумав?» І тоді до Гаррі долинув голос Крума. «Круціо!» Повітря наповнилося Седриковим криком. Вражений жахом, Гаррі помчав своїм коридором, намагаючись знайти прохід у Седриків. Не знайшовши, він знову спробував вибухове закляття. Оце не дуже допомогло, та все ж пропалило в живоплоті маленький отвір. Гаррі просунув у нього ногу і почав щосили ламати товсті гілки й трощити густі пагони ожини. Нарешті він таки протиснувся, поглянув праворуч і побачив Седрика, що звивався і корчився по землі. Над ним стояв Крум. Гаррі метнувся вперед і спрямував паличку на Крума. Той кинувся тікати. «Закляктус!» – загорлав Гаррі. Закляття вдарило Крума у спину. Він завмер і повалився лицем у траву. Гаррі нахилився до Седрика. Той уже перестав корчитися і лежав, важко відсапуючись і затуляючи лице долонями. «Як ти почуваєшся?» – спитав Гаррі і схопив Седрика за руки. «Нормально», – задихаючись відповів Седрик. «Уже нормально. Аж не віриться. Він підкрався до мене ззаду. Я його почув. Обернувся. А він націлив на мене чарівну паличку». Седрик підвівся. Він і досі тремтів. Вони з Гаррі глянули на Крума. «Не розумію. Я думав, що він непоганий», – сказав Гаррі, не зводячи з Крума очей. «Я теж?» – кивнув Седрик. «А ти чув, як кричала Флер?» – спитав Гаррі. «Еге», – відповів Седрик. «Думаєш, Крум і до неї дістався?» «Не знаю», – задумливо проказав Гаррі. «Залишимо його тут?» – пробурмотів Седрик. «Ні», – сказав Гаррі. «Думаю, треба вистрілити червоними іскрами. Хтось прийде і забере, бо інакше його зжере скрут». «А він це заслужив», – буркнув Седрик. Але підняв чарівну паличку і вистрілив з неї дощем червоних іскор, які зависли вгорі над Крумом, означивши місце, де він лежав. Гаррі з Седриком ще кілька хвилин стояли в темряві і чекали. Потім Седрик сказав: «Думаю, нам треба йти далі».
«Що?» – не зрозумів спочатку Гаррі.
«А, так,
добре».
Це була дивна мить. Щойно вони обидва об'єдналися проти Крума. Але тепер зненацька усвідомили, що насправді вони суперники. Мовчки дійшли до кінця коридору, де Гаррі повернув ліворуч, а Седрик – праворуч. Невдовзі його кроки завмерли вдалині. Гаррі продовжив свій шлях, час від часу застосовуючи закляття чотирьох напрямків. Центр лабіринту був тепер між ним і Седриком. Його прагнення здобути кубок стало ще палкішим. Гаррі ніяк не міг повірити в те, що зробив Крум. Використання непрощенних заклять на людині, до того ж на товаришеві, за словами Муді, означало пожиттєве ув'язнення в Азкабані. Невже Крум аж настільки прагнув кубка? Гаррі побіг іще швидше. Глухі кути траплялися йому дедалі частіше. Темрява ставала щораз непрогляднішою. І це додало Гаррі впевненості, що він майже в центрі лабіринту. І тоді, ідучи довгим прямим коридором, він зауважив якийсь рух. Світло чарівної палички відкрило його очам незвичне створіння, котре траплялося йому хіба що на сторінках жахливої книги «Жахіть». То був сфінкс. Істота з тілом величезного лева, могутніми пазуристими лапами та довгим жовтуватим хвостом, що закінчувався рудою китицею. Зате голову істота мала жіночу. І ця голова дивилася на Гаррі розкосими, мигдалеподібними очима. Він підняв чарівну паличку, вичікуючи. Істота не збиралася нападати. Проте походжала коридором, загороджуючи прохід. Раптом вона заговорила. Голос у неї був глибокий і хрипкий. «Ти дуже близький до мети. Найкоротший шлях повз мене. То ти мене пропустиш?» «Будь ласка», – попросив Гаррі, наперед знаючи відповідь. «Ні», – сказала вона, і далі походжаючи. «Не пропущу, доки не відгадаєш моєї загадки. Відгадаєш з першого разу, і шлях вільний. Помилишся, я нападу. Якщо промовчиш, я дозволю тобі відступити неушкодженому». У Гаррі всередині все перевернулося. Загадки добре розгадували Герміона, а йому це вдавалося не дуже. Він зважив свої шанси. Якщо загадка буде заскладною, він промовчить, відступить і спробує знайти інший шлях до центру. «Я згоден», – кивнув Гаррі. «Можна почути загадку?» Істота сіла на задні лапи просто посеред коридору і продекламувала. «Подумай, чи мають словесні зв'язки балетна фігура і помах руки? А далі? Напружуй думки, молоді, середину звука здобудь, а тоді укажи,
щоб скінчилася загадка ця. Кінець у початку і початок кінця. Якщо все складеш, то зумієш вгадати, кого не хотів би ти поцілувати.
Гаррі мовчки витріщився на сфінкса. «А можна ще раз? Тільки повільніше», – невпевнено попросив він.
Жінка-сфінкс посміхнулася і повторила вірш.
«Усі підказки зводяться до істоти, яку мені не хотілося б цілувати?» – спитав Гаррі.
На обличчі сфінкса з'явився загадковий усміх.
Гаррі сприйняв його як ствердну відповідь.
Тоді напружив мозок. А існувало чимало істот, котрих йому не хотілося б цілувати. Ну, спершу він подумав про вибухозадих скрутів, але зрозумів, що не все так просто. Треба було поміскувати над підказками.
Балетна фігура і помах руки, пробурмотів Гаррі, який у цьому словесний зв'язок.
Прощання?
Ні.
Це ще не відповідь?
Я знаю лише одну балетну фігуру. Па.
А помах руки? Може, па-па?
Так, я повернуся до цієї підказки пізніше.
Можна наступну?